naannolee oromiyaa hanga tokko keessatti qabsoo ummataa karaa nagaan geggeessamu bifa kabiroo qabsiisuuf humnoonni yaalan kajiran ta'uu koongiresii federaalawaa oromoo ibseera. Kanas tuuta oduuf ibsa kakennan obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen haasofsiiste.
Biyya kana keessatti oromoon seenaa gara biraa hojjetaa jira. Biyya kanaan dura qawwee fi humnaan irratti bobba'uudhaan, ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, garafuudhaan waan hundumaan taayitaa isa fudhatan osoo hin ta'in waan amma deemaa jiru nagaadhaan mirga isaa gaafatee nagaadhaan mirga isaa argachuu akka danda'u kana biyya lafaatti addunyaattis oromoon yeroo itti beeksisuudhaan kanaan dura hiriira nagaa ba'an keessatti karaa adda addaa alaabaa adda addaa qabatanii kan ba'an jiru. Nuyi rakkina alaabaa hin qabnu. Amma alaabaa adda addaatiin qabatamanii yommuu ba'u keessa eegumsi uumamee lubbuu namaa irrattii fi qabeenya irratti rakkinni akka hin uumamne kana hubachiisuu barbaanneeti.
Iddoon wanta akkasitti uumame jiraaf immoo lafumaa kaastaniitu.
Iddoon akkasitti uumame jira. Kaaba Shawaa eeggaddumaa kana qabatanii kan ba'an iddoo adda addaattis Irreecha gubbaattis alaabaa qabatanii ba'aniiru. Kanaatiif kun immoo viidiyoo kaa'amaa jira. Dokumentarii fiilmii irratti hojjechuudhaaf yaadame ittiin borri yakkuudhaaf karaa adda addaadha akeekkachiisa kennuudhaaf barbaanneeti.
Maarreen sinoo paartii seeraan galmaa'ee biyya keessa jiruudha fudhatanii ba'uunsaa himaa hin rakkinnisa?
Nuyi rakkina alaabaadhaa miti. Rakkinni keenya kan jiru yommuu fudhatanii deeman jeequmsa uumuudhaan iddoo tokko tokkotti dhagaa darbachuun kan kana fakkaatan nuyi kan nuyi barbaannu tasgabboomne nagaadhaaf nagaa irratti kan hundaa'ee qabsoo nagaa waan adeemsaa jirruuf kana kan fakkaatu yommuu fudhatanii ba'anii kanarratti hundaa'anii gochuun akka isaan gubbaa jiru akeekkachiisuu barbaanneeti. Harki gara biraadhaa keessa galee namooti gara hin taanetti akka deeman akka walitti bu'umsi uumamu gochuu kan yaalaa jirantu jiru. Hiriira nagaa yommuu adeemsanii iddoo adda addaatti halkan ganama barii ka'anii adeemsisuun sa'aatii hojii malee adeemsisuun kun waan barbaachisu miti. Warra gara biraa keessa galee dhimma isaanii keessatti dhimma ba'uudhaaf karaa adda addaadha kan yaalan jiru. Gara booddeetti akka ni deebi'u utuu ta'in warra isaa wajjiniin hiriiranis dhiyeewuu kan ka'e jedhanii of bukkeetti ilaalanii yaada maalii qaba jedhanii analeeman ta'uun isaan gubbaa jiraa jenna nuyi. Oromiyaan amma geggeessaa jiru isa qabsoo karaa nagaadhaa kun iddoo godhatee gara seettiitti kanaan hin deemama jennee yaadna.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.